Viimeisin Trumpin hallinnossa potkut saanut on kansallisen turvallisuuden neuvonantaja, kovan linjan kannattaja John Bolton. Ainakin minun tietojen mukaan hän on viimeisin. Tuli mieleen, että onko tässä joku uusi käänne tapahtunut. Mutta Boltonin kanssa sukset menivät ristiin politiikassa ja riitaa tuli miesten välillä siitäkin, miten tämä ero tapahtui. Niin mikä on arviosi, kuinka huonot välit näillä kahdella miehellä oikein on ollut?
Mä luulen, että ne on ollut suhkot surkeat. Eli alun alkaenkaan Boltonin asema ei ollut kauhean vahva tässä hallinnossa. Trumphan ei pitänyt miehestä, jopa hänen viiksestään hän irvaili. Ja tietenkin tämmöinen Iran haukka niin ei välttämättä ollut sitten Trumpin mieleen, kun Trump on aika kyvykäs ketterästi liikkumaan asiasta toiseen. Ja nyt hänelle tuli se vaihe, jolloin hän haluaisi neuvotella Iranin kanssa, kun tässä vuosi on tavallaan laitettu Irania polvilleen, niin nyt voitaisinkin neuvotella. Ja Boltonille tämä taas ei sopinut. Toisaalta myös sitten tämä Trumpin impulsiivinen päätös lentää sinne Pohjois-Korean rajalle tapaamaan Pohjois-Korean johtajaa, niin siitä Bolton ei pitänyt yhtään. Eli Bolton kaikessa hyvässä ja pahassa oli kuitenkin suhkoht linjakas ajattelija. Taas Trump on tämmöinen vähän niin kuin impulsiivisempi. Hänellä on paljon vaistoja. Osa niistä on hyviä. Hän on kykenevä esimerkiksi kättelemään kenen kanssa tahansa ja hän ei käännä selkää helpostikaan. Ja asioita voidaan niin kuin uudelleen ajatella ja jopa Talebanin kanssa voidaan neuvotella syyskuun 11. päivän tietämissä. Mutta toisaalta hänen vaistonsa on myös impulsiivisia, eli hän ei välttämättä muista, mitä eilen on ajatellut asioista. Ja eihän tämä niin kuin neuvonantajille, jotka on tottuneet siihen, että pitäisi presidentin ajatuksia ohjata ja kääntää niitä strategiaksi, niin se vaan ei ole kauhean helppoa näille neuvonantajille. Ja nyt näemme tuloksia, paljon eroja.
Niin, mainitsit Pohjois-Korean ja Iranin ja Venezuelankin voisi näistä missä näitä erimielisyyksiä on ollut. No, Iran esimerkkinä kesäkuun lopussa Trumpin kerrottiin hyväksyneen jopa sotilaisen iskun Irania vastaan, mutta sitten peruneen sen viime tipassa. Nyt puhutaan Trumpin ja Iranin presidentin mahdollisesta tapaamisesta. Niin näetkö, että tämä Boltonin lähtö on niin merkittävää, että Yhdysvaltain suhtautuminen vaikkapa Iraniin tai näihin jännitteisiin, mitä on ollut maiden kanssa, muuttuu?
No jossakin määrin, mutta luulen, että se peruslinja pysyy aika lailla samana, että siellä on tiettyjä rajoitteita, että Iranin suhteen on hyvin voimakkaat kauppapakotteet tällä hetkellä käynnissä. Maa on periaatteessa taloudellisesti eristetty dollaritaloudesta ja tätä kautta niin ehkäpä Trump näkee, että siinä on mahdollisuutta tämmöiseen julkisuuspolitiikkaan. Hän antaa näyttäviä kuvia, kun Trump tapaa jotain maailman johtajaa, jota on pidetty pahiksena pitkän aikaa, niin tämä antaa Trumpille näkyvyyttä. Erityisesti vaalivuonna hän tulee kaipaamaan näitä. Hän on silloin niin kuin tavallaan valtiomies sarjassa, kun hän tapaa vaikkapa Pohjois-Korean johtajan.
No sanottiin, että Boltonin potkuihin liittyen viimeinen pisara oli Afganistanin rauhanneuvottelut Talibanien kanssa ja Yhdysvaltain joukkojen vetäminen pois Afganistanista, niin miksi tämä oli viimeinen pisara Trumpille?
No siinä oli siis iso sotku. Tarkoituksena oli siis kutsua näyttävästi Taliban Yhdysvaltoihin allekirjoittamaan jonkunlaista rauhansopimusta, joka mahdollistaisi Trumpille toteuttaa tämän yhden vaalilupauksen, eli Afganistanin operaation lopettamisen, mutta sitten jollakin soitti hälytyskellot siellä hallinnossa, että se taho, joka suojeli Osama bin Ladenia aikoinaan, joka oli syyskuun 11. päivän iskujen takana, niin häntä ei voi kutsua Yhdysvaltoihin ilman, että sitten tulee iso julkisuushäiriö. Ja sitten Bolton sai lähteä tässä sotkussa, eli luulen, että siinä oli aika monta tahoa mukana, mutta sitten tavallaan Trumpin mitta täyttyi. En tiedä, mitä tuossa kuuluissa puhelussa sitten Boltonin kanssa on tapahtunut. Siinä on selkeästi tunteet vähän kuumennut, ja sitten Trump päätti erottaa neuvonantajansa Twitterissä, joka on tietysti tarjoaa Trumpille semmoista julkisuuspoliittista, että hän näyttää vahvalta johtajalta, kun hän antaa fudut tuosta vaan ihmisille.
No juuri tämä Taliban-johtajan tapaaminen Yhdysvalloissa olisi ajoittunut samalle viikolle kuin 9-11, eli tämä terrori-isku. Tämä pöyristytti amerikkalaisia ja vähän kyllä hätkäyttää varmaan muitakin, että onko tämä oikea ajankohta. Mutta onko Trump todellakin ajattelematon vai välinpitämätön vai eiköhän vaan hoksaa?
Että? No siis hänellä on siis tämä vaisto. Siis samahan liittyy tähän Putinin tapaamiseen Helsingissä. Eli vaisto on se, että Putinia on mukava tavata. Putin on on isokätinen johtaja ja tavallaan hänen tapaaminen nostaa Trumpia niin kuin tähän valtiomiessarjaan. Mutta sitten ei tultu ajatelleeksi, että mitä se saa aikaan Yhdysvalloissa, minkälainen julkisuuskuva siitä syntyi, ja sehän oli negatiivinen, ja Trump kuitenkin kalasteli jotain vähän muuta sillä. Eli Trump luo tällaisia hetkiä, hän pystyy tekemään liikahduksia hyvin jouhevasti entisten vihollisten suhteen, mutta se, että kyetäänkö niitä hetkiä sitten tavallaan käyttämään hyväksi johonkin strategiseen päämäärään, eli kyetäänkö oikeasti muuttamaan Venäjä-politiikkaa tai Iran-politiikkaa tai Kiina-politiikkaa. Eli tavallaan pystytään luomaan tilaisuus, mutta se jää usein käyttämättä, ja usein se johtuu siitä, että näitä neuvonantajia ei kuunnella.
No kenestä näyttäisi tulevan Boltonin seuraaja?
No puhutaan ulkoministeri Pompeon noususta sitten tähän hyvin tärkeään tehtävään, mutta se yleinen linja on ollut se, että Trumpin lähipiiri on muuttunut yhä enemmän Trumpin kaltaiseksi, eli sieltä on nämä kuuluisat kenraalit esimerkiksi lähtenyt, jotka oli omapäisiä. Yhä enemmän siellä on siis sellaisia tahoja, jotka jotenkin pystyy surffaamaan Trumpin nopeatempoisessa ajattelussa, ja se tietenkin kuvastaa sitä, että kun silloin 2016 mietittiin, että Trump muuttuu, Washington muuttaa Trumpin jotenkin perusteellisesti uudenlaiseksi, ja hän löytää tavallaan niin kuin itsestään valtiomiehen, mutta siinä kävi vähän toisinpäin, eli Trump on muuttamassa Washingtonia hyvin rajusti, ja nämä instituutiot, perinteet joutuu vähän niin kuin joustamaan Trumpin alta.
No onko tämä hallinnon pyöröovi yhtään rauhoittunut, ja miten se hallinto ylipäätänsä toimii?
No siis se toimii vähän sillä tyylillä kuin Trumpin reality-tv-ohjelmat, eli Trump katsoo sitten, että mikä klikki tällä hetkellä on niskan päällä ja ketä hän voi niin kuin pönkittää ja tukea, mitä hänen pitäisi niin kuin laskea. Trump ei niin kuin kaihda sitä, että siellä on niin kuin riitoja. Tavallaan se tuottaa näkyvyyttä ja lehtiin otsikoita. Ja sitten hän voi niin kuin ratkaista ylijumalana siellä, että kuka näistä klikeistä pääsee niskan päälle. Ja hänen mielestään se on niin kuin ihan hyvää hallintoa, vaikka se sitten ulkoa katselle vähän kauhistuttaa.
No Mika Aaltola, puhutaan seuraavaksi sitten vakoojista. Tällä viikolla amerikkalaismedia uutisoi, että Yhdysvalloilla oli ollut Venäjän vallan ytimessä agentti, joka oli täytynyt evakuoida kiireellisesti vuonna 2017. Nopea evakuointi tehtiin, koska tiedusteluorganisaatiossa Yhdysvalloissa alettiin pelätä, että Trump puhuu ohi suunsa, kun hän tapaa venäläisiä ja vakoilijat paljastuvat. Tämä on nyt tämä Toinenkin skandaali on, puhutaan siitä vähän myöhemmin, mutta millaista kuohuntaa tämä on sitten aiheuttanut?
No kyllä se kertoo tästä tietysti epäluottamuksesta presidenttiä kohtaan, ja sehän on tavatonta. Tiedustelupiirit suojelee omia lähteitä viimeiseen asti, ja nähtävästi niitä suojellaan myös omalta presidentiltä. Yhdysvaltojen tiedusteluyhteisö on eristetty palomuurilla hallinnosta tämän Irakin sekasotkun jälkeen, ja siinä yhteydessä sitten tiedustelu on saanut valtuuksia ja kykenee nähtävästi suojelemaan sitten omia lähteitään myös hallinnolta. Ja Trumpilla on tällainen piirre, ei hän niin kuin varmasti Putinille kerro niin kuin vakojen nimiä tai anna listoja, vaan hän saattaa niin kuin vähän möläyttää näitä metodeja, ja ne metodit sitten saattaa esimerkiksi venäläisille paljastaa, että kuka mahdollisesti on sitten vuotanut asioita. Hän voi vaikka kertoa, tai voisi kuvitella, että voisi kertoa vaikka, että Putinille, että tiedämme, että sinun työpöydällä on ollut tällainen dokumentti, josta voidaan sitten päätellä, että kuka mahdollisesti olisi dokumentin voinut siellä työpöydällä nähdä. Ylipäätään vakoilu on tullut vaikeammaksi, eli Yhdysvalloilla on esimerkiksi luhistunut oma vakoiluohjelma Kiinassa, eli kiinalaiset pystyivät hakkeroimaan huippusalaisen nimilistan amerikkalaisista vakoilijoista Kiinassa, tai Amerikalle vakoilevista tahoista Kiinassa, ja siitä oli seurauksena sitten pino teloituksia, ja vakoilu ei ole helppoa sosiaalisen median kyberhakkeroinnin aikakaudella. Siis on hyvin vaikea pitää salassa enää asioita, ja vakoiluhan perustuu salassa pidetyille identiteeteille, eli valheellisille identiteeteille, ja nykyään se on aika vaikeaa.
Eli juuri teknologian kehittymisen myötä, kiinkö?
Kyllä, jos nyt ajatellaan, että lähetetäänpä tässä nyt Moskovaan amerikkalainen vakoilija vaikka käyttämällä sitä hyväksi, että hän opiskelee Moskovassa arkkitehtuuria. Ja sitten siitä helposti venäläiset voivat katsoa, että löytyykö tästä sosiaalista mediasta jälkeä, jos tästä henkilöstä ei löydy vuosien historiaa Facebookissa, niin silloin voidaan ajatella, että se on vähän outoa, että 25-vuotiaalla opiskelijalla ei ole sosiaalisessa mediassa jälkeä. Eli kuinka se luodaan se jälki niin kuin 10 vuotta taaksepäin, että se on uskottava. Tai puhelinnumero, jos ennen vakoilijat vaihtoivat puhelinnumeroaan, niin sanotaanko kuukauden välein, että ei tavallaan jää kiinni. Mutta nykyään se on vähän outoa, jos on kovasti muuttuva puhelinnumero. Eli siis vakoilu kokonaisuudessaan on muuttunut ja siitä on tullut paljon riskialttiimpaa kuin aikaisemmin. Ja nykyään se tapahtuu ehkä enemmän etäältä, eli ei tarvitse enää vakojaa lähettää Kiinaan, vaan katsotaan sitten kyberkeinoin sitä, että mitä Kiinassa tehdään, tai kiinalaiset katsovat, mitä Yhdysvalloissa tapahtuu. Vakoilu on siis muuttanut muotoa, sitten on tullut vähän niin kuin massavakoilua, laajamittaisempaa, ja se ei ole enää sitä James Bond-elokuvista tuttua vakoilua.
No, tämän aamun uutinen kertoo toisesta vakoiluskandaalista, jonka mukaan Valkoisen talo ja muiden keskeisten hallintorakennusten lähettyville on asennettu vakoilulaitteita ja näiden laitteiden asentajiksi epäillään israelilaisia. Nämä laitteet tallentavat puheluja ja kännyköiden tietoja ja tässäkin viitataan, että Trump olisi käyttänyt tällaista heikosti suojattua omaa kännykkäänsä, niin kun tällaisia uutisia tulee, niin onko näillä mitään vaikutusta Trumpin asemaan?
No siis kyllä sillä on. Siis epäilyksään kohdistuu Trumpin kovastikin. Mutta tuossakin näkee, että tämmöiset niin kuin valetukiasemat, niitähän on käytössä. Esimerkiksi Norjassa niitä on paljastunut ja luulen, että ne on aika laajasti käytössä. Eli ihmisten kannattaa olla aika varovaisia kännykän käytön suhteen. Helposti pystytään niin kuin kuuntelemaan ihmisten puheluita. Ja luulen, että Israel ei ole ainoa, joka kuuntelee Trumpin puhelinta.
Mutta miten? Mutta miten tällainen onnistuu Valkoisen tehdä ikään kuin Valkoisen talon liepeille?
No se on käsittämätöntä tietysti, mutta Trumphan tunnetusti on piutpaut sanonut näille tiedustelupiirien neuvoille. Hän on käyttänyt omaa puhelintaan, joka on helposti vakoiltavissa. Hän kokee ehkä sen vähän jäykäksi. Siinä on vähän se ongelma, että jos haluat salatusti tietoa välittää, niin se on vähän monimutkaista. Ja nykyään nämä laitteet on helppokäyttöisiä, kännykät ja muut älypuhelimet, niin ehkä sitä vanhempi mies, niin kuin Trump, haluaa pitäytyä siinä, mitä hän on oppinut. Ja hänelle se tulee vähän niin kuin helpommin kuin se, että käyttäisi jotain salattua välinettä, jonka käyttö on tavattoman vaikeaa. Eli tässä niin kuin valtiollinen turvallisuus nähtävästi Yhdysvaltain presidentille ei ole niin tärkeää kuin se, että hän voi jouhevasti kommunikoida ihmisille.
Voiko sitten toisaalta olla, että tällaisia tietoja vaan levitetään tietyssä tarkoituksessa?
No, sekin voi olla, että nämä on vain tämmöisiä monikärkiohjuksia, että kuka tämän tiedon on vuotanut, onko Yhdysvaltojen tiedustelu vuotanut sen tiedon ja läheistä liittolaista eli Israelista. Mutta se on varsin oletettavaa, että kovin moni kuuntelee Trumpin puhelinta, niin kuin kovin moni kuuntelee monia muita valtiojohtajien puhelimia maailmalla.